kanayon tayo nga mga manggaganti sa nga swerte wenno gasa. Ket kadagiti nagadung agtataod nga paayayam ken pasalip iti panahon tayo ita, mabalin nga manggagantayo nga kunada naggasat metten dayjay nga tao kanayon nga mga baba. Ket kasanumet nga agpaiso nga saan mo nga awagan nga nagasat ti maysa nga kanayon nga mga abak iti dakkel nga kandidat saan kadi gagayem. Nga manya kadi ti pudno nga kayat nga saawen ti saon nagasat. Anya ti kunaen ti nasantuan a surat maipanggep iti kinagasat. Ammon tayo nga rod iti sungbat na daytoy. Manipod ti may kalima kapitulo ti libro ti Mateo, mangrugi ti muna aging gati may kalima nga bersikulo. Daytoy kat babaen iti paningilaw lawag kada tayo. Ni Pastor Jun Gananciale iti daytoy lang nga programa tayo a napauluan. Bagnos iti biyag.
Parabor ken asi ni Apo Dios adda ko makadakayo iti dating oras kagabsat ken gagayim ko. Kumusta kay manen kagabsat iti dating oras? Sapay la kumata nakaradkad ken nasalunat kayo manen. Bayat ti panagadadal tayo digito yung sasaw ni Apo Dios. Kumusta digiti naglabas ngal dayo? Adnyaman digiti problema ken parikot nga simmangbay kada kayo kagabsat. Ni Apo Dios ti pagtalkan tayo. Agsipod ta isuna iti makammo kadigiti biag tayo ken isuna ti makammo kadigiti masakbayan tayo. Teramidon tayo laang katagtalik kinkwana. At tuyo man ang tikabsat kingayim yo, Pastor Jun Gananciale, nga kadwayo iti detoy nga panagdaydayaw, kung panagadal na kitisasao ni Apo Dios, na imbagngal daw yo. Tiadal tayo itakakabsat kat masarakan iti libro ti Mateo, may kalima nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganat iti may kalima nga bersikulo. Sakbay man kagabsat nga dalan tayo iti may kalima nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganat iti may kalima nga bersikulo, ket kahit kuman nga subyanan tayo, di kiti napalabas nga adal tayo, kas mayan natop kadigitoy nga adal tayo kakabsat, no kasano nga nakadanon ni Apo Isus, iti daytoy nga gundaway, iti panangasabana iti bantay. Ti may kadwapulo katalo a bersikulo kunana, kat ni Isus nilawlaw na ti aming nga Galilea, anang isurusuro kadagiti sinagoga da, kat nang ikaskasabat ibanghelyo ti pagaryan, kat nagpaimbag kadagiti amin akita ti sakit, kun amin akita ti ananayon dagiti umili. May matangan tayo dito'y gagayem kang kakapsat ko, no kasatno karigta ni Apo Isus, ti panangasabana. Kunan na dito'y nga sanlaang nga mga isursuro isuna, kadigiti sinagoga, ngam nilawlaw na ti amin a Galilea. Ni Josipos nga may isang amang bigbigbig nga istoryan, kat kunan na nga dada na suruk at dogasut, nga syudad kan ilili asakupan ti Galilea. Kun amin winuk adwan na kadigito'y, kat napanan ni Apo Isus. Pudno kagabsat nga awan ti nadadael a panawen ti panangasaba ni Apo ti Jesus. Dinanon na digit ilili. Awan nilabsan na. Namalay-balay isuna. Daytoy ket maysa nga pagwadan nga imbati kadigit ti adalan na akas kada tayo. Ket anyamat daytoy nga ebanghelyo kagabsat. Ti ebanghelyo na imbagadamag ti pagaryan ket asidigen iti persona nga ari. Kastamat kagabsat nga mabasa tayo ti daytoy nga kapitulo nga kalpasan nga nakaskasabaan da. Kat naagasan na giti anyaman nga saksakit da. Gapu tayo so tipudno nga mangagas kada giti saksakit da. Gagayem kin kagabsat ko, niribo da giti tattaw iti detang aldaw ngay nagasan ni Apo Isus. Ni Mateo tinangipakamu iti detoy. Nutuban tayo dito nga teksto, makita tayo asan lang at dati basit akaso. Ngamkit din niribo da giti naimbagan. Dahit ati rason, at da giti kabusor ni Apo Isus, kat awan ti may saludsod da, kada giti milmilagro na. Kat aduuna idi kadakwada ti agpagnapagna ti aglawlaw. Kat adu digit agkunkuna ita, nga isuda kat faith healers. Kat ibagbagada nga adu digit agagasan da. Ngem awan pakakitaan, anamilagruan kadigitoy. Kuno anya ti pamati digitoy. Ti may kadwapulo katupat a bersikulo kunana. Kat nagdinamag ti amin Asirya. Kat inyagda kinkwana digit iso amin a masaksakit. Digit ikinapat tinaduma-duma nga saksakit kan nagrigat. Kan digit inaunggan digit isa iro. Kung digiti adda bulan-bulanan da, kung digiti di makagunay, kat pinaimbag na ida. Kagabsat kim gagiyem, gapuna makita tayo digiti kastalaunay a kinaado digiti tattao, a nagpaagas kung naagasan. Timi kadwapulo kat lima abirsikulo kunana, kat simurot da kinkwana digiti dadakkel a bunggoy iti tao, a naggapoda iti Galilea, kung di Kapolis, kung Jerusalem, kung Hudiya, kung tilabes iti Jordan. Tidi Kapolis kagabsat kat may sa distrito, nga danti sa ngapulo a syudad, ti amyanan a dayaan na parati iti Galilea. Ti daya ti karayan ti Jordan, kastamad digit itat tao, kat nagapuda manipod ti Jerusalem, kan ti Judea, ti laudin na pasat ti Palestina, kan itilabas ti Jordan. Dahito kat kayat na nga sauen, kat atidog kan nalawa iti sakop na. Ni Isus kat napanpay na nga kasaba, iti amyanan a Palestina. Laglagipin tayo kakabsat kan gagayim ko, ani Mateo kat sanang en record ti panagsasaganad iti biag ni Kristo. Impakita na kit dit ibanghilyo na ani Isus, kat may isang aari, nga dan ti bunggoy, kat iso da ito iti torturong na, nga ipawat iti nasyon ti Israel. Importante nga maobserbaran tayo dito kakabsat kin gagayim ko, no santay nga mawatan dito ibanggoy iti ibanghilyo ni Mateo, kat santay mo't nga mawatan, no anya ti panggap iti ibanghilyo. Gagayem na amuan tayo tinapalabas nga adal tayo iti trabaho nga panangasaba ngayon tuloy ni Apo Isus idi nga ni Juan Bautista kat adan iji pagbaludan. Imalis ni Apo Isus manipot ti lugar nga dimakdalan na ngayon so ti Nazaret kat napan iji Kapernaum kat dito yung kasabana ti asidigan ngayay ti pagarian ti langit. Iji Galilea, inrugina ti panagdisipulo, wino panangayab na kadigit agbaling nga pasurot na akumadwa kinkwana ti panagtrabaho. Dito'y a lugar na gisursuro kadigit adu at tao. Ingkas kasabana ti ebanghelyo ti pagarian, kat inagasan na digiti aduunay nga tattao, kat ti adunga klase digiti saksakit, iti na milagruan awagas. Ti trabaho kan aramid na, kat nagdinamag manipod ti nasyon ti Israel, agingga ka digiti nasyon ti Syria, Jordan, kan Palestina. Addan ti bunggoy na, kat itultuloy na ti agawis kan agayab, kadigiti agbalin akadwana apasurot na, ama ipahit ti nadyusan at trabaho. Itangarod kagabsat mapantayo iti sumarunong adal tayo. Nupay no adalan tayo ti tumunggal kapitulo ti sermon ti bantay. Kitaan tayo mampay da ito kagabsat akas pakabuklan na. Ni Apo Isus kat nang 34 akang runaan, a diskurso. Kat ni Mateo na isurat na ti tallo kadigitoy. Umuna kat iso ti sermon ti bantay, a masarakan manipod ti may kalima, agingga ti may kapito nga kapitulo. May kadwa, iso ti maawagan nga kunkuna, The Mystery Parables Discourse. Iso nga masarakan iti may kasangapulo katalo nga kapitulo. Kun ti may katlo, kat iso ti mauawagan iti Olivet Discourse, nga masarakan ti may kadwapulo katupat, agingga na ti may kadwapulo katlima nga kapitulo. Ti sermon ti bantay kakabsat, kat iso ti pakaammo iti ari. The Mystery Parables Discourse. Iso ti parang na nga ti pagarian ti langit, kat may rugi kalpasan ti panakatay ni Apo ti Jesus. Ti Olivet Discourse kat mangtid kadigiti padto, nga mapasamak ti masangwanan. Adati may kapat nga diskurso, ang masarakan iti banghilyo ni Juan, nga naglaon kadigiti baro a kinapudno, kanilasyon, may naag ti panakatay, panagungar, panagsangat, kan panakaibabaot ni Apo Jesucristo. Uray pa no ti sermon ti bantay kat masarakan iti may kalima, aging gana ti may kapito nga kapitulo ti Mateo. Dito kat mabasa tayo mat kadigiti daduma nga ebanghelyo. Dito kat saan nga intad ti Apo, anamin pinsan. Inulit na kadigiti adunga kinapudno nga intadnan. Kat may sa detoy, nga mawagan tayo iti sermon ti bantay. Ni Lucas kagabsat kat insurat na ti sumagmamano kadigiti pasad na detoy. Kat nadakamat na, nga ti Apo kat bimaba, kat ti makder iti patad. Nga nangipaawat nga detoy kat sabali nga okasyon. Kastamat nga makuna tayo, nga ti insurat ni Mateo, may panggap iti detoy, kat pasad lang ti sermon iti bantay. Mamati kagabsat nga ni Apo Isus, kat adadupay ti imbingay na, ngam ti adda kadatayo ita. Nupay no kasta, deto kat na itad maipa iti panakasursuro tayo, kun panakaawat tayo. At nadaduwa abanag nga kayat kung ay parang iti detoy nga introduksyon iti detoy nga libro. Nga detoy kat saan na nga dakdakamaten iti may panggap ti politika. Kat may sa detoy ti adda nga iparparang na detoy a sermon. Digiti makunkuna nga liberal theologian, kat adada ti adayo nga katigid. Nakitahan na detoy nga sermon ti bantay, kas may isang ebanghelyo. Tinaimbag nga damag, kat bigbigan na detoy akas la isulaang ti kapatgan nga pasod iti nasantuan nga surat. Ti saludsud kagabsat kat saan nga no ti sermon ti bantay, kat pudno nga patsinyo, winubigbigan nyo. Ngam ti saludsud ita, kat pagbibiyagam ka di detoy. Deto iti kapatgan nga banag, kat adon tupay ti may bagatayo may panggap iti detoy kagabsat. Digiti mang limita ti minsay ay maipay ka digiti namati ti sermon ti bantay. Kat adudan ka digito'y nga panawin. Ngam kitantay kumagagayem din kakabsat ko, nga tinilaon ti banghelyo, kat santay nga masarakan iti sermon ti bantay. Kas pangarigan, awan tinadakamat dito'y may panggap ti panakatay kan panagungar ni Apo ting Jesucristo. Ngam impakdar ni Apostol Pablo, kadigiti taga Korento, nga kunana. Ipalawag kumanin kada kayo, kakabsat, ti banghelyo nga ikaskasabak kada kayo, isumat ngayan nyo as ititibgar. Anya daytoy nga ebanghelyo kagabsat, ti kadisermon ti bantay, saan gagayem ken kagabsat ko. Ngem nalawag ti panangibaga ni Apostol Pablo, nga ti ebanghelyo kat iso daytoy, ani Kristo na tay, gapo kadigiti basbasol tayo, akas mayalubog kadigiti sursurat. Kat naitanem, kat nagungar iti may katlongal daw, kas mayalubog kadigiti sursurat. Mabasa tayo daytoy kagabsat ti umuna nga libro ti Korento, iti may kasangapulog at limang kapitulo. May katalo aging gana may kupat nga bersikulo. Ulit at gagayem kang kakabsat nga ti ebanghelyo kat saan nga ti sermon ti bantay. Kat daytoy ti makaigapo no apay nga adungat at tao, ti mangibilang iti daytoy akasiriliyon da. Kat daytoy nga panakaikasaba daytoy nga doktrina da, kat nangiparang kadigit adupay, nga managin si singpot iti unag ti iglesia. Ngam ti umno nga kumangay bagatayo ti bagitayo. Kat wen, pagbiagak ti sermon ti bantay. Ngam no ti tao kat napudno, kat basahan na ti sermon ti bantay. Mamamuan na nga san nga pudno, nga pagbibiyagan ta daytoy. Gagayem kan kakabsat ko, no ti sermon ti bantay kat iso ti pagibatayan ti Apo, kat san tayo nga nasurot daytoy, anya teramidin tayo. At da kadi mangisalakan, nga makaipay ti asikin ka, at da kadi amamum, nga mangiyulog king ka, iti parabor, kan mangisalakan king ka, no da pamatim king kwa na. Daytoy ti panakaawat dagiti adda ti adayo a makatigid. Kastamat nga dagiti adda ti adayo nga makannawan. Digitoy nga grupo ket tarantaren da iti sermon ti bantay akas maysa nga lunod. Itadda ti impormasyon nga dati kamalina daytoy kano. Digitoy nga grupo ket awawagan nga hyperdispensionalist. Kuna enda nga santay kano nga mausar iti sermon ti bantay. Kinapudno na. Kuna enda nga ti kararag ti Apo ket awan ti kay papanan na kadatayo ita. Ngem ti kinapudno na, ti kararag ti Apo ket dakkel ti kay papananna kadatayo. Ti sermon ti bantay ket may sangalinteg nga naipangato ti kay papananna. Ti tao kakabsat ket sanna nga matungpal ti linteg ti dal nga tulag. Isu nga kasano ti panang tungpal na iti daytoy iti bukod na. Kastamat nga pudno nga ti paghanurutan maipay ti panagbiag iti may sanga namati. Ket san nga masarakan ti sermon iti bantay. Ti panagbiag ti babaen ti Espiritu Santo. Ket san nga maysa kadagiti kinapudno nga naisuro iti sermon ti bantay. Awan ti nilaon na may panggap ti sursuro ti Espiritu Santo. Nupay no kasta, nilaon na daytoy digiti makunkuna nga ethical standards ken araramid nga san nga kumontra ti panagbiag ti maysa nga namati. Ket kinapudno na kagapsat, ibutaktak na daytoy ti pagayatan ni Kristo nga masapul met nga dati panunot digiti namati. Digiti prinsipyo nga nilanad ditoy kagapsat ket pudno nga gungunaan na iti maysa nga namati nga gadadal ken agsursuro. Ngem sanna nga matagiko daytoy baban ti bukod nga aramid. Masapol nga mangbirok isuna ti addan bilig ken bael. Ti sermon ti bantay ket kaslek kan natayo ti maysa nga bumbilya. Ngem awan kuryente tayo nga mangpatawod ti silaw na. Ket ti silaw saan nga ti bumbilya ti importante san kadi. Ti kang runan nga panggep ti sermon ti bantay kakawsat. Ket tapnoy parang na kadigit itattao ti linteg dayta nga pagarian. Dito'y libro ti Mateo, pagtutungtungan tayo ti may panggep ti ari. Ngay parang na ti bagina. Ket ita ipakdaar na itilinteg ti pagarian. Dayto ti mauawagan nga manifesto, winuwaragawag iti ari, ken plataporma ti prinsipe, digiti prinsipe. Ket pudno nga maysa daytoy nga linteg. Dayto ti agbalinto nga linteg ti lubong. Ni Apo ti nga Isus ket agturay ti lubong, kas maysa nga tao. Ket ipatungpal na amin nga balikas nga nilaon na daytoy nga linteg. Ti sermon ti bantay ket isunto ti agari. Itakat santay nga mautob no apay nga digitag kuna nga bigbigan na isuna. Katlaisan na detoy a kinapudno. Tipudno nga namati nga awagan na ni Kristo nga Apo, kat masapol nga tungpalan na aming nga ibilin na. San ka di gagayem kinkagapsat ko? Ta isungarod ti Apo na. Ngam mabalinan na laeng nga ramidan detoy babaan ti panangituray iti Espiritu Santo. Tilang ebanghelyo ti parabor iti mamagbalin nga managtungpal iti maysa nga namati ti Apo. Kagabsat kang gagayem ti sermon ti bantay, kat masapul ti panakaikasabana, tapno mabaliwan na ti puso ti tao. Dahito yung alintag kat ipakita na ti tao nga nagbasulda, kat iparang nangawan ti nalintag, kat amin nagkurang ti imatang ti Apo. Ti may isa nga namati, kat mabalin na nga laan digiti prinsipyo, nga nilaon dahito yung sermon, kat ikonsidera na tinilaon digiti daduma pa yung asursurat, kat ipahay na dahito'y itinalawlawag pa'y. Kung nasaysaya at apanakaawat ti pagayatan ni Kristo. Kas pangarigan, dito'y lang ti pakaamuan tayo, iti palawag ni Apo ti Jesus, iti may panggap ti panang papatay, kung ti panakikamalala. Ni Apo ti Jesus, kat inala na digiti duwa ka digito'y nga bilin, kat inikkan na ti dakdakkel a kay papanan na. Digiti duwa nga bilin lang ata ti inikkan ti Apo, ti dadakkel nga kay papanan na. Ti sungbat kat nalawag gagayem kinkakabsat ko, digito'y laeng tinaisurat iti libro ti Mateo. Kastamat nga kunaan ti sermon ti bantay, ngano at daguram ti kabsat mo, sikakat kasla nagbasol ti pamapatay. Maawat mo kadidetoy, mabaling na kunaan tayo, medyo na dagsendeta. Ngayon pa nagkunak, san nakpaymat nga gimura ti kasta, tapno patayag ti padak kataw. Sa lutsudan ka man gayem kin kabsat, may bagam ka di nga nalakam nga pagbalegyan detoy. Wen gayem kin kabsat, at dapat digiti sabali nga sursuro iti detoy nga sermon. Itikas lang narigat tayo nga matungpal. Kat nalabit, digiti daduma kat kay kayatdan, iti mang birok ti sabali nga pamati, nga nalaklaka kan awan nagrigat, apa nagbalinda nga membro iti daytoy. Nukunaan tayo nga roon nga bigbigan tayo daytoy, masapol nga siguradun tayo nga aramidan tayo daytoy, daytoy katnapno tilintag. Ngumno kitaan tayo nga nalaing daytoy nga sermon ti Apo, ipakita na kada tayo ti maysa nga manlubot, nga natay ije krus, gapuking ka. Ti sermon ti bantay kakabsat at intad na kadatayo, digiti nendaklan nga prinsipyo, kun na nga to nga panggap. Kat masapul nga mamuan tayo detoy, ngayon iparang na kadatayo, digiti pagkurangan tayo. Iti record ni Mateo, kat mabaling nga iskiliton laeng iti aktual nga mensahe ni Apo tayo ng Jesucristo, kat kastoy ti panakaibingay-bingay na. Umuna kakabsat kat ti relasyon digiti adda, ti pagarian, ti kinatao da. Masarakan tayo detoy manipod tumuna nga bersikulo. Agingga ti may kasangapulo kat innam. Ti may kadwa kat iti relasyon digit ti adda ti pagarian ti lintag. Masarakan tayo detoy manipod ti may kasangapulo kat pito, agingga ti may kaupatapulo kat walong abirisikulo. Ti may katlo kagabsat kat iso ti relasyon dag iti pasit dayta nga pagarian. Iti pagarian ti Dios. Mabasa tayo dito iti may kanima bersikulo. Kani ti may kapat, iso ti relasyon dag iti adda ti pagarian. Kadag iti palad at tao. Kas mabasa tayo ti may kapito nga kapitulo. Ti muna nga bersikulo na dito nga kapitulo kat nalawa nga ipawat na. Noo apay nga nawagan dito yung asermon ti bantay. Ti muna, masapul nga mawatan tayo nga ti apo. Kat saan nang intad dito yung asermon kadigit yung mariwagwag nga tattao? Intad na dito yung kadigit yung adalan na. Basahan tayo man kagabsat yung muna kanti may kadwa nga bersikulo, dito yung nga kapitulo. Idi makita ni Isus na giti adwa tattao, si mangat iti bantay. Nagtugaw, kat imasdag kinkwana, na giti adalan na, insuro na ida. Uray pa yung saan nang intad ti sermon ti bantay kadigit yung adwa nga tattao. Intad na dito yung kadigit yung adalan na. Gapot na nakita na digit yung mariwagwag nga tattao. Kanti pagsapulan da, nga rod, dahito kat naitidmat kadigit idaduma nga tattao. Ti panawin tayo itakagabsat, masapul ti tao nga masidag nga umunakin Kristo. Nupay ti pagarian kat agururay pa lang iti detoy nga panawin. Ti agdama nga sitwasyon na kat isu ti pakaiwarasan iti bukel ti saw ti Dios. Ti akam tayo ti lubong kat isu ti panangimula tayo iti detoy nga bukel, kadigit ipada tayo nga tattao. Basahan ti kagabsat, may katlong nga bersikulo kat kastoy ti kunana. Nagasat digit imang bigbig ana panglawda iti matang ti Dios takukwada ti pagarian ti langit. Manen kagabsat ken gagayem ko kunaen daytoy nga bersikulo nagasat digit imang bigbig ana panglawda iti matang iti Dios. San nga naibaga ditoy no kasano nga matungpal daytoy ngem kuna nalaeng nagasat digit imang bigbig ana panglawda ti matang ti Dios. Digitoy nga sangapulo ket duwa nga bersikulo ti apo ket inaramat na ti sao nga nagasat iti namin siam adras. Ti libro ti Salmo kat daytoy nga sao tinanglukatan na iti panagkuna na ti muna nga bersikulo. Nagasat ti tao adi mangipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakes. Dagiti bendisyon wenno kinagasat nga naipakdar ti sermon ti bantay. Kat pudno nga dakkel ti nagdasigan ta ti lunod nga naipakdar ti bantay ibal. Kat nilabsan na pay dagiti bendisyon nga naibaga iti bantay geresem. Gaputa ni Kristo laeng ti makabael nga mangted kadigiti nga bendisyon. Iti panawin tayo itakagabsat kong gagayim ko, dagit ilang managbasol nga naisalakan, ti makamuti kay papanan na daytoy. Dito nga sermon, kas nakunata yun, imbis nga ramidin na titaw nga napakumbaba, kat aramidin na kitbisuna, nga mapagpanakkel kong natangsit. Ado ti mga ibaga nga tungtungpalan na daytoy, ngamsan mo't nga makita ti kinatao da. Wen gayim kong kabsat, santay ko mga lilawon iti bagi tayo. Tilang Espiritu ti Dios ti makaipaawat kada tayo tapno bigbigan tayo nga napanglaw tayo iti imatang ti Dios. Ni Apo Isus agabsat ket saan nang ibagbaga kadagit ti adalan na no kasano ti agbalin nga agili ti pagarian ti langit. Gapu tayo sudak at pasadan iti deta nga pagarian. Ti kinapudno na datayo nga namati ket napanglaw iti imatang ti Apo. Ngem adda ti mabalin tayo nga ited nga napatpatigpay ngem iti perak ken balito. Iti sumaruno nga bersikulo kunana. Nagasat digiti agladingit, taliwliwaan to idati Dios. At dada digiti sa magmamanungan ay sao iti deto yung asermon, iti masarakan tayumat kadigiti sa baling apasit iti kasuratan. Tiki napanglaw ti matang ti Dios kat masarakan tayumat lang iti may katlong kapitulo, iti libro ti Sofonias, iti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Ni Mikeas kat may isa kadigiti agladladingit nga naliwliwa, kat iti maudi nga bersikulo nga dalan tayo gagayim ng nagabsat ko. Basahan tayo iti may kalimang nga bersikulo, kat kas titi kunana. Nagasat digiti na pakumbaba, ta may tudto kadakwada ti daga. Kuna na dito'y nga sang nga may tudti daga, kadigiti na pakumbaba, ngamin to nagturay ni Apo ting Isus, matungpal to daytoy nga inkarina. Kasanoya tagbali nga na pakumbaba, gagayim kang kagabsat ko. Ni Apo ting Isus, kat pudno nga na pakumbaba, kat may tudtukin kuha na digiti so aming nga banag. Datayo kagabsat ti tagapagtawid ti Apo, nakadwa tayo ni Apo Isus. Na ibaga kada tayo nga tibungat espiritu kat ayat, ragu, talna, anus, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamanatalik, kinapakumbaba, kan kinamanagtipel. Kas kuna tayong gagabsat, tilang espiritu ti Dios ti makarukat kada tayo, kan makabael nga mamagbalin kada tayo, nga napakumbaba. Nukunain tayo nga mabalinan tayo nga pagbalinan ti bagi tayo nga napakumbaba. Agbalin tayo nga mapagpanakil, saan ka di gagayim kan gagabsat ko? Ti kinapakumbaba kat saan nga matagikwa, babaan ti bukbukod tayo, ngam babaan ti aramid ti Espiritu. Tilang Espiritu Santo ti makapataod, ti kinapakumbaba ti may sanga namati, nga si tutulog ngagpaituray iti Apo. Ti sermon ti bantay kagabsat, kat ipakita na digiti panggep nga masapol iti may isang anak ti Dios, nga may patungpal iti bukod na nga panagbiag. Ngamsan na nga maramidan iti bukbukod na laeng, kaputa daytoy kat bunga laeng ti panagnaed iti Espiritu Santo, iti biag tayo kas may isang anamati. Madaydayaw ni Apo Dios iti dating oras, sapay lakuma tanakaitid kami manang kada kayo, iti ragsak kan rag-o, iti pamati, kan iti relasyon nyo kini Apo Dios, kan nabilbilag na pamati kini Apo Dios. Madaydayaw ni Apo Dios iti dating oras na imbangal daw yun. At ito'y manong tikabsat kay gayem yo, Pastor Jun Galancial, nga gayayat kada kayo ngayon aldaw daw. Aggararag tayo. Anyan ama nga makapunag dagiti sasao. Pudno nga dagitoy kat mang tertinan anay nga pamabigsa. Kanrag-o kada kami, kadigiti adu nga paspasamak, ti panagbiag mi. Ngano daduma apo, kat saan mi nga mawatan. Agyamang kami ama tababayan kadigitoy nga karkarim, na ikan kami tinamnama kan pamabigsa. Nga titinga kadigiti adu nga parparikot, kan panagsagaba. Adagururay agunguna kan namnama mi. Sapay kumaama, tatagin na yunam iti panagtignay kada kami, babayan ti Espiritu Santo. Punun kumaama ti puso mi tayat, kinamanang nga asi, kan kinapakumbaba. Amumi ama nga saan mi nga kabailan nga matagikwa digito'y abukbukod mi lang. Katsapay kuma, takanayon na kami nga idalan, babanti parang tarabay, ti Espiritu Santo. Bindisyonan mat apo Diyos digiti kakabsat kan gagayem agdengdengag iti deto nga programa. Anyaman apo digiti problema kan parikot da iti deto nga kanito. Sapay la kuma apo Diyos tababanti Santo Espiritu, ngagtingnay ka digiti puso kan panunot da, kat may pay kuma apo kadakwada, iti sungbat ken saludsod digiti puso ken panunot da apo ken uray pay apo Dios ti panakasolbar digiti saksakit ken problema da. Apo Dios dawatek kadi no nyaman iti detoy nga oras ti datirikrik na anna. Marikna na kumaapo ti presensya ket pumigsa ken bumilag iti bagina. Addamat kadi apo iti detoy nga oras ti da problema na ken parikot na. Apo Dios ikam ti sirib ken laing tapno ti kasta masarakan na digiti sulbar iti detoy nga problema. Agyamang kami apo ti kinembag mo italek mi nga rutibyag miking ka ket bayat ti kinaddami king ka apo Dios patchen mi nga sanna kami nga baybayan ken pagpanawan daytoy ti dawat ken kararag mi apo gapu lang itinagan ni apo mi Jesus manlubot ken maneng salakan mi. Amen.
Isurat ko't may sakanta, amin to'y lubong at kantada. Daytoy ti ikanta ken ka. Amok mabalin ko, manipot sa o tiapo. Ket intun malpas, ikanta ay nak iti ayat iti ayat laen intag ay nak amin namin nagbirbirok da sa paring ayip kasda nariga tay ka at panunog tiyan yaman ngayip kasda kuma ngayikan tada ngayikan tapintan ay na ayat lae.